qalampirdan gapiramiz. NATO davlatlari Ukrainaga qo'shin kiritmaydi, bu haqda NATO bosh kotibi Jens Stoltenberg ma'lum qildi. NATO Ukrainada jangovar qismlarni joylashtirmaydi degan u CNN telekanaliga bergan intervyusida. Xavfsizlik kafolatlari bo'yicha muzokaralar haqida gapirar ekan, Stoltenberg blok Rossiya bilan qurol nazorati, qurolsizlanish, harbiy faoliyatning shaffofligi, xavflarni kamaytirish mexanizmlari va Yevropa xavfsizligi bilan bog'liq boshqa masalalarni muhokama qilishga tayyorligini ta'kidlagan. Biroq NATO asosiy tamoyillar bo'yicha murosaga kelmaydi deya qo'shimcha qilgan u. Alyans bosh kotibi Rossiyaning xavfsizlik kafolatlari bo'yicha takliflarga AQSh bilan parallel ravishda javob yuborishni aytgan. Biz NATO'da takliflar bo'yicha ishlarni yakunlaymiz, yozma hujjatlarni shu hafta oxirida ularga yuboramiz deya tushuntirgan u. AQSh va NATO bilan muzokaralar. O'tgan yil oxirida Moskva xavfsizlik kafolatlari bo'yicha hujjatlar loyihalarini Bryussel va Vashingtonga topshirgandi. Kreml blokning postsovet davlatlari bilan harbiy hamkorligini to'xtatish, ular hududida bazalar yaratishdan bosh tortish, Rossiya chegarasi yaqinida zarba beruvchi qurollarni joylashtirishni cheklash, Amerika yadroviy qurollarni Yevropadan olib chiqish va NATOning sharqda kengaymasligini kafolatlashni talab qilmoqda. Joriy yil yanvar oyida Rossiya, AQSh va NATO o'rtasida xavfsizlik kafolatlari bo'yicha bir qator maslahatlashuvlar bo'lib o'tdi. 9-10 yanvar kunlari bu masala Jenevada Amerika tomoni bilan uchrashuvlarda, 12 yanvarda Rossiya NATO kengashi yig'ilishida va 13 yanvar kuni Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti maydonchasida muhokama qilindi. Moskva AQSh va NATO'dan javob kutmoqda. Avvalroq Pentagon AQSh prezidenti Jo Baydenga Ukraina atrofida vaziyat yomonlashsa, Sharqiy Yevropa davlatlariga guruh soni 10 baravar oshishi mumkin bo'lgan 1000 dan 5000 gacha qo'shin yuborishni taklif qilgani haqida aytgandik. Bayden bir hafta ichida bu bo'yicha qaror qabul qilishi kutilmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.